Καλησπέρα σας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνε παράκτω το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, σαυρός των αγαθών, ισοής χορηγός, ελθέ και σκήνωσο εμήν και καθάρισον ημάς από πάση και λίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Πολλές φορές οι άνθρωποι που κάνουν ένα πνευματικό αγώνα, εκτός από τις νοσηρές καταστάσεις που θέλουν να βαθμολογήσουν τον εαυτό τους ή να δουν πόσο ψηλά ανέβηκαν και τα λοιπά, που αυτά είναι νοσηρά, αλλά λέμε οι άνθρωποι που είναι κάπως σοβαροί, συγκροτημένοι, έχουν μια αληθινή ανησυχία, ένα συνεχές ενδιαφέρον. Προκόβω, πώς μπορώ να προκόψω στην πνευματική ζωή. Είναι ένα ερώτημα νόμιμο, δικαιολογημένο, όμορφο. Καθότι από την άλλη πλευρά η στασιμότητα δεν είναι απλά οπισθοχώρηση, τόση. Είναι πλάνη. Διότι στασιμότητα δεν υπάρχει. Όποιος δεν προοδεύει, δεν προχωράει, δεν σημαίνει ότι είναι στο ίδιο μέρος, στον ίδιο τόπο. Πέφτει δηλαδή. Δεν είναι όπως τα άλλα πράγματα. Ένα αυτοκίνητο, αν δεν προχωράει, είναι στάσιμο, είναι στην ίδια θέση. Ο άνθρωπος που δεν προχωράει πνευματικά, πέφτει. Λογίζεται πτώση αυτό το πράγμα. Η επιδίωξη όμως για πνευματική ζωή, για προκοπή στην πνευματική ζωή, πρέπει να γίνεται ήσυχα, ήρεμα, χωρίς υστερία, χωρίς πάθος. Πρέπει δηλαδή να γίνεται με έναν τρόπο ήσυχο και ήρεμο. Πρέπει να γίνεται αποφασιστικά και με συνέχεια και συνέπεια στην πνευματική μας πορεία. Για να δούμε τώρα στις διηγήσεις μας του γεροντικού το κεφάλαιο αυτό το οποίο αναφέρεται στην πνευματική καρποφορία. Κάποιος αδερφός ρώτησε μια μέρα έναν έμπειρο γέροντα με τι τρόπο πρέπει να καλλιεργεί ο άνθρωπος τον εσωτερικό του κόσμο για να έχει πνευματική καρποφορία. Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιο είναι το μυστικό, με ποιον τρόπο πρέπει να καλλιεργεί ο καθένας τον εαυτό του για να έχει πνευματική καρποφορία. Και ο γέροντας απάντησε πολύ συγκεκριμένα, πολύ απλά, αλλά πολύ βαθιά και συγκεκριμένα. Τρία πράγματα είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια της ψυχής. Πρώτον, η ησυχία. Δεύτερον, η προσευχή. Και τρίτον, η αυτογνωσία. Τι είναι η ησυχία? Ησυχία δεν σημαίνει να είναι κανείς σε μια ακροθαλασσιά μόνος του και να ακούγεται μόνο το κύμα που παφλάζει ή να είναι στο δάσος και να ακούει μόνο τα πουλάκια. Γιατί είμαστε άνθρωποι εγκόσμιοι. Έχουμε πολλές δραστηριότητες. Η ησυχία όμως είναι κάτι ψυχικό, εσωτερικό και μπορεί να είναι κανείς, για να καταλάβετε, ήσυχος, να έχει ησυχία μέσα σε μία θορυβώδη μεγαλού πολύ όπως η Αθήνα. Μπορεί να είναι ανήσυχος, παρότι βρίσκεται και σε ένα χωριό. Είναι μια εσωτερική κατάσταση. Σε αυτό το καταφέρουν καλύτερα οι ασκητές. Όχι όλοι, διότι υπάρχουν και ασκητές που δεν έχουν το μυαλό τους στην ησυχία. Είναι ανήσυχοι. Θέλουν να μαθαίνουν τα νέα της Αθήνας, της πόλης, τα νέα, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. ή μέσα στο μοναστήρι το ίδιο. Ρωτάνε, συζητάνε με τους άλλους. Ουσιαστικά δηλαδή βγαίνουν έξω από τα πλαίσια της ησυχίας, της ησυχαστικής ζωής. Ησυχία είναι λοιπόν μια ήρεμη διάθεση, μια σιγουριά, μια βεβαιότητα ότι βαδίζουμε όπως θα έπρεπε, όπως οφείλουμε στην πορεία μας την πνευματική. Λοιπόν, η πρώτη προϋπόθεση, η ησυχία. Η δεύτερη είναι η προσευχή. Διότι η ησυχία μπορεί να έχει, αν έχει καλό ύπνο, κανείς και στην ξάπλα, στον ύπνο. Δεν εννοεί αυτό. Δεν εννοούμε ησυχία την αργοσχολία, αλλά να συνοδεύεται η κατάσταση αυτή με προσευχή. Και το τρίτο είναι η αυτογνωσία. Ησυχία, προσευχή, αυτογνωσία. Ένα θέμα που δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουμε. Θα προσπαθήσω να σας πω. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Αυτό είναι αυτογνωσία. Να ξέρουμε τα μέτρα μας. Όχι πέρα από τον πόη μας. Όχι διθενές, όπως λέω καμιά φορά εγώ, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη του σεισμού. Διθενιά. Να είμαστε μέσα στην αλήθεια για τον εαυτό μας, όχι φαντασιοπληξίες, και σε ένα πνεύμα ρεαλιστικό. Τα πράγματα ως έχουν, όχι όπως τα θέλαμε να έχουν, όπως φανταζόμαστε ότι έχουν. Η απάντηση λοιπόν του Γέροντα, πώς θα προοδεύσει κανείς, είναι ησυχία, προσευχή και αυτογνωσία. Αυτή η τελευταία, πια δηλαδή, η αυτογνωσία επιτυχάνεται πολύ απλώς, θα το δείτε. Όταν μάθει ο άνθρωπος να μην προσέχει τα σφάλματα του άλλου, παρά μόνο τα δικά του. Δεν είναι τόσο εύκολο. Κανείς αμέσως παρατηρεί τα σφάλματα του άλλου. Έφτασε ο Χριστός, είναι τόση αρρώστια μας πάνω σε αυτό το θέμα, έφτασε ο Χριστός να δώσει ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό, εξόφθαλμο. Λέει, τι κοιτάς την ακίδα, ακίδα λέγεται, ένα μικρό ξυλαράκι, ένα σκουπιδάκι που είναι στο μάτι του ανθρώπου. Το μάτι είναι τόσο ευαίσθητο που δεν ανέχεται τίποτε. Την παραμικρή ενόχληση. Λέει, μην κοιτάς. Κοίταξε να βγάλει, μην κοιτάς, κοίταξε. Την ακίδα που έχει το μάτι του αδελφού σου, το προσέχεις, το παρατηρείς. Το επισημαίνεις, μπορεί και να του το υποδεικνύεις, ενώ στο δικό σου μάτι έχει μπει ολόκληρος πάσαλος. Να το επαναλάβω. Είναι πολύ καθαρό το παράδειγμα του Χριστού. Άσε, λέει, την ακίδα που έχει μπει στο μάτι του αδελφού και εσύ εξονυχιστικά με λεπτομέρεια το κοιτάς και το σχολιάζεις. Άστο αυτό το πράγμα. Και κοίτα τι έχει πάθει εσύ, ολόκληρος πάσαλος, ορόφιο παλούκι έχει μπει στο μάτι σου. Και κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Εσύ βλέπεις μόνο την ακίδα που είναι στο μάτι του άλλου. Έτσι λοιπόν, η αυτογνωσία επιτυγχάνεται, διότι αυτός που έχει ορόφιο παλούκι στο μάτι του, δεν καταλαβαίνει τίποτα, το παίζει ωραίος και γενναίος, είναι εκτός πραγματικότητας. Έχει μάθει μόνο να κοιτάει, να παρατηρεί εξεταστικά τον άλλον. Έτσι λοιπόν, θα φτάσει ο άνθρωπος στην αυτογνωσία όταν μάθει να μην προσέχει τα σπόνα του άλλου παρά μόνο τα δικά του. Αν επιμείνει σε αυτά, δηλαδή να προσέχει μόνο τα σφάλματά του, δεν θα αργήσει να καρποφορήσει η ψυχή σε όλες τις αρετές. Να λοιπόν πόσο όμορφα κέραια απάντησε αυτός ο Άγιος Γέροντας στο ερώτημα πώς μπορεί κανείς να καρποφορήσει πνευματικά. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Έτσι, βλέπετε, στη χριστιανική ζωή υπάρχει ελευθερία. Διάλεξε και πάρε. Υπάρχουν πολλά άνθη πνευματικά. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Πώς μπορεί κανείς να καρποφορήσει, να κάνει μάλιστα πολύ μεγάλο καρπό. Όταν αποφεύγει ο άνθρωπος τις πολλές κουβέντες, τις διαμάχες, την ταραχή και τη σύγχυση. Πολλές κουβέντες, διαμάχες, λες κάτι και σου φέρνει αντίρρηση ο άλλος και εσύ εκεί επιμένεις μέχρι θανάτου. Και ενώ βλέπεις, δεν θέλει να ακούσει ο άλλος, εσύ επιμένεις. Όταν λοιπόν κανείς αποφεύγει τις πολλές κουβέντες, διότι μέσα στις πολλές κουβέντες θα πει και μερικές βλακίες και μερικά άστοχα πράγματα. Όσο πιο πολλά λέγει, τόσο πιο πιθανό είναι να πέσει έξω, να κάνει λάθος. Όταν αποφεύγει τις πολλές κουβέντες, τις διαμάχες, τις αντιδικίες πάνω στο λόγο, την ταραχή και τη σύγχυση. Όταν αποφεύγει αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος, μερικές φορές κάποιοι πάνε γυρεύοντας και ταράζονται οι ίδιοι και ταράσουν και άλλους. Και συγχύζονται οι ίδιοι και συγχύζουν και άλλους. Τότε τι συμβαίνει? Το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει την ψυχή του και τότε η ψυχή, όσο στήρα κι αν είναι, θα βλαστήσει καρπούς πνευματικούς. Η πολυλογία λοιπόν, η φλιαρία, οι ταραχές, η σύγχυση εμποδίζουν κάθε προκοπή και εμποδίζουν προπαντός να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Εάν δεν συμβαίνουν αυτά και αν προσέχει ήρεμη, σωστή πορεία πνευματικά, τότε θα έρθει το Άγιο Πνεύμα με τα πολλά χαρίσματα, τις δωρεές που έχει το Άγιο Πνεύμα και θα χαριτώσει τον άνθρωπο. Τότε θα έχει αγιοπνευματική καρποφορία, σίγουρη την πνευματική προκοπή. Συνεχίζουμε πάλι στην ίδια γραμμή. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να προοδεύσουμε πνευματικά. Αυτό θέλει να απαντήσει το κεφάλαιο αυτό. Και συνεχίζουμε τώρα στο ίδιο ερώτημα, πάντα το ίδιο ερώτημα. Πώς μπορούμε να προοδεύσουμε πνευματικά? Ένας αρχάριος μοναχός εξομολογήθηκε στον Αββά Σισόη πως επιθυμούσε μεν να διατηρεί καθαρή την καρδιά του, αλλά δεν το κατόρθωνε πάντοτε. Αυτός δεν ήταν κανένας τυχαίος, ήταν σπουδαίος. Ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι επιθυμεί να κρατάει καθαρή την καρδιά του? Αφού αφήνουμε στην καρδιά μας και μπαίνουν, βγαίνουν διάφορα πράγματα. Πράγματα που μας σκανδαλίζουν, πράγματα που μας ταράσουν, πράγματα που μας συγχύζουν. Πράγματα τα οποία μας εξάπτουν τα πάθη. Η καρδιά είναι το κέντρο του ανθρώπου. Όπως και στην φυσική ζωή, στη βιολογική ζωή, άμα σταματήσει για λίγο να χτυπάει η καρδιά, πέθανε ο άνθρωπος. Το ίδιο και πνευματικά, αν η καρδιά είναι ένα χωράφι ακαλλιέργητο, ένα οικόπεδο που έχει πεταμένα σκουπίδια και τα λοιπά, ένα ατιμέλητο πράγμα ή ένας χώρος όπου υπάρχουν θύρια, άτιμα πάθη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πνευματική προκοπή. Αυτός όμως ο μοναχός είπε ότι επιθυμεί να διατηρήσει καθαρή την καρδιά του, αλλά δεν το κατόρθωνε πάντοτε, αλλά μερικές φορές το κατόρθωνε. Αλλά αυτός ήταν σπουδαίος. Δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ο Κύριος τους μακαρισμούς για ποιους είπε ότι θα δουν το Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Για τις άλλες κατηγορίες των ανθρώπων, τις οποίες ο Κύριος σε μακάρισε, τους ελεήμονες, τους ταπεινούς κτλ., έδωσε κάποια βραβεία. Αλλά για τον καθαρό στην καρδιά, που έχει καθαρεί την καρδιά του, είπε ότι θα δει τον Θεό. Το μεγαλύτερο δηλαδή έπαθρο, το μεγαλύτερο βραβείο. Διότι αυτός που έχει καθαρεί την καρδιά του, που δεν επιτρέπει να ριζώσουν τα πάθη, σημαίνει ότι κι αν ακόμη πέρασαν κάποιες σκέψεις, γιατί και ο νους δημιουργεί πράγματα, δεν μπορούν να κατέβουν στην καρδιά. Η καρδιά είναι φυλαγμένη. Και αφού είναι φυλαγμένη, μπορεί να ειδεί το Θεό. Συνεχίζω γέροντας τη συμβουλή. Όσο αφήνουμε, παιδί μου, ανοιχτή την πόρτα, πώς αφήνουμε την πόρτα να βρωμήσει η καρδιά? Με τη γλώσσα μας, δεν καταλαβαίνεις πως είναι αδύνατο να κρατήσουμε καθαρή την καρδιά μας? Μερικές φορές οι άνθρωποι, συνεχίζω στο ίδιο σημείο, η καθαρότητα της καρδιάς, επειδή, για παράδειγμα, είχαν μπλέξει με μια αμαρτία και τη σταμάτησαν, επειδή κάπως πορεύονται εκεί και δεν έχουν να πούν μεγάλα αμαρτήματα, έτσι, μεγάλα αμαρτήματα, νομίζουν ότι έχουν και αναμαρτησία, ότι πάνε καλά. Αλλά η καρδιά κρύβει μέσα της τις αφορμές, τα σπέρματα της αμαρτίας, και με ένα μικρό ερέθισμα θα φουντώσει. Εκεί που λέει κανείς ότι δεν έχει με κανένα τίποτε, αν ακούσει μια άσχημη κριτική, τον έκρινε κάποιος, αμέσως θα φουντώσει η καρδιά του με αρνητικά συναισθήματα. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, είναι ο τέλειος αγώνας, η ολοκλήρωση του πνευματικού αγώνα, αν φτάσει ο άνθρωπος να έχει καθαρή καρδιά. Διότι θα βλέπει τον Θεό. Από τώρα δηλαδή πηγαίνει στον Παράδεισο. Συνεχίζουμε μία άλλη διήγηση. Μια μέρα που ήταν κλεισμένο στο κελί του ο παραπάνω γέροντας, ο Αββάς Σισόης δηλαδή, ο Αββάς Σισόης ήταν μεγάλη σπουδαία μορφή της αρχαίας εκείνης εποχής του 4ου αιώνα. Υπάρχουν αρκετές διηγήσεις για αυτόν και θα τον ξαναδούμε αρκετές φορές. Τώρα λοιπόν, πάνω στη συνάφη αυτή που συζητάμε, μας λέει η διήγηση αυτή ότι ήταν κλεισμένος στο κελί του ο Αββάς Σισόης και χτύπησε απ' έξω, ζήτησε άδεια ο υποταχτικός του να τον δει. Και του απάντησε, δεν ευκαιρώ τώρα, Αβραάμ, αποκρίθηκε από μέσω όσιος, που ήταν όλος δοσμένος σε πνευματική θεωρία. Δεν είχε να κάνει δουλειά, ούτε να σκοπήσει, ούτε να μαγειρέψει. Αλλά ήταν σε θεωρία του Θεού, είχε καθαρή καρδιά. Και δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκείνη την ώρα, έστω και να ακούσει, να συμβουλεύσει τον υποτακτικό του. Είχε πάρει δηλαδή τόσο σοβαρά τον πνευματικό αγώνα που δεν ήθελε να ξεφύγει από τη γραμμή του ούτε κατά ελάχιστο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής είναι ένας από τους δασκάλους της πνευματικής ζωής, μεγάλος θεολόγος. Το λέμε και ομολογητή γιατί εξέφρασε δημόσια την πίστη, την Ορθόδοξη. Οι αιρέσεις τότε ήταν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού και αυτός διατύπωσε την ορθή πίστη. Αλλά αυτό τον έφερε σε αντιπαλότητα με τον αυτοκράτορα, με άλλους οι οποίοι τον κυνήγησαν. Του έκοψαν και τη γλώσσα για να μην μιλάει. Εκείνος συνέχισε μέχρι τέλος να ομολογεί την Ορθόδοξη πίστη και μας άφησε πολύ σπουδαία έργα θεολογικά. Λέγει λοιπόν αυτός ο δάσκαλος της Ορθοδόξου πίστεως. Ο Θεός, καθώς λέγει η Γραφή, είναι ήλιος δικαιοσύνης, που με τις ακτίνες της καλοσύνης του ομορφαίνει το σύμπαν. Η ψυχή πάλι, ανάλογα με την προαίρεσή της, γίνεται ή καιρή σαν φιλόθεη, ή πυλός σαν φιλόηλη. Η ψυχή γίνεται ή καιρή, άμα είναι φιλόθεη, αγαπάει το Θεό, ασχολείται με τα πράγματα του Θεού, ή φιλόηλη, που αγαπάει την ύλη, τον πυλό, άμα είναι αδιάφορη. Όπως λοιπόν ο πυλός, όταν εκτεθεί στον ήλιο, ξεραίνεται, και όπως πάλι το κερί αν εκτεθεί στον ήλιο λιώνει, το ίδιο συμβαίνει και στην ψυχή. Είτε η κερί, η ψυχή λιώνει από τον ήλιο, από το Θεό, τη σχέση με τον Θεό και μαλακώνει, είτε ξεραίνεται από την αποχή της σχέσης της με τον Θεό, από την αδιαφορία. Εκείνη που είναι δοσμένη στα εγκόσμια και υλικά, όταν έρθει σε επαφή με τον Θεό, σκληραίνεται σαν τον Φαραώ. Η ψυχή που είναι δοσμένη, αφοσιωμένη στα εγκόσμια, στα υλικά πράγματα, όταν έρθει σε επαφή με τον Θεό, ξεραίνεται, γίνεται πιο σκληρή. Αντί για να βοηθηθεί, σαν να σμπρώχνεται προς το μεγαλύτερο κακό και χάνει την ελπίδα της σωτηρίας. Αυτό συνέβη με τον Φαραώ, ο οποίος είχε υποσχεθεί στους Εβραίους να τους δώσει την άδειά του να φύγουνε και μετά όχι μόνο αρνήθηκε αλλά τους βασάνιζε. Και βέβαια ο Θεός φρόντισε να βρεθεί τρόπος να φύγουν και να τιμωρηθεί ο Φαραώ. Η φιλόθεη ψυχή όμως, όταν εκτεθεί στις φλογερές ακτίνες της Θείας Αγάπης, απαλύνεται, αποτυπώνει τους χαρακτήρες των Αγίων και γίνεται κατοικία του Θεού. Αυτό κανείς το καταλαβαίνει όταν συναστραφεί, συναντήσει έναν Άγιο πνευματικό άνθρωπο, τότε η ψυχή του είναι μαλακή. Γίνεται κατοικία του Θεού, βλέπει το Θεό. Γι' αυτό και τιμάει τον άνθρωπο που θα συναντήσει. Ενώ η άλλη ψυχή, που είναι από πυλό, είναι γήινη, μπλεγμένη στα βιωτικά, γίνεται σκληρή. Έτσι, στην φυσική κατοικώνα ομορφιά προσθέτει και την καθομοίωση. Έτσι δηλαδή η ψυχή που κινείται με αυτόν τον τρόπο κάνει αυτό τον δρόμο, τον προορισμό μας, που είναι από την ομορφιά που έχουμε σαν πλάσμα του Θεού, να φτάσουμε να ομοιάσουμε τον Θεό. Η επόμενη διήγηση αναφέρεται την αφοσίωση, στην αφοσίωση που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι στα πνευματικά θέματα, στην πνευματική ζωή. Δηλαδή είναι η κύρια απασχόληση. Δεν μπορεί η πνευματική μας ζωή να είναι το πάρεργο. Αυτό που θυμόμαστε πότε-πότε. Άμα μας έρθει στο μυαλό ή άμα στριμωχθούμε από κάτι στενάχωρο. Είναι μια διαρκής ανασχόληση. Απαιτείται για την πνευματική ζωή μια αφοσίωση. Διηγούνται οι συνασκητές του για τον Αβάιο Άνη τον Κολοβό. Άλλος ένας σπουδαίος γέροντας του γεροντικού. Και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι που είχαν ανθρώπους γύρω τους, είτε άμεσα μαθητές, είτε έμεσα επισκέπτες, η φήμη τους είχε διαδοθεί. Αυτός λοιπόν ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός, αυτό ήταν το παρατσούκι του, έτσι λεγότανε, λένε ως ο νους του, το Ιωάννη του Κολοβού, πολύ συχνά σταματούσε σε πνευματική θεωρία. Τι είναι αυτό? Θεωρία σημαίνει από το Θεό με βλέπω. Δηλαδή, αρπαζόταν έτσι και αναγόταν στη θέα του Θεού. Αυτό δεν το κάνει ο άνθρωπος με τη θέλησή του. Δεν το ενεργεί. Αλλά ενεργείται, γίνεται στον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού, με το Άγιο Πνεύμα, όποτε και αν το θελήσει ο Θεός. Και την ώρα εκείνη που ήταν απασχολημένος με το εργό χειρό του, δηλαδή ενώ έπλακε με το χόρτο τους φοίνικες, το ψαθί του, για να κάνει τα καλάθια, και την ώρα εκείνη αυτός ανοίγεται σε πνευματική θεωρία. Έβλεπε τα μεγαλεία του Θεού. Μια μέρα έπλεξε ψαθί για 2 ζεμπίλια και το έραψε σε ένα. Έκανε τόση ποσότητα από το ψαθί του που ήταν για 2 ζεμπίλια, για 2 πανέρια. Και το έκανε ένα. Το μυαλό του ήταν αλλού. Το κατάλαβε πια όταν πήγε να το κρεμάσει στη θέση του. Ήταν διπλό δηλαδή. Άλλοτε πάλι πέρασε από το κελί του ένας αδελφός να πάρει στην αγορά τα ζεμπίλια του γέροντος. Ήρθε κάποιος, του λέει, γέροντα μην πας εσύ, θα τα πάω εγώ στην αγορά, δώσ' μου και τα δικά σου. Εκείνος πήγε μέσα να τα φέρει. Αλλά απορροφημένος στις σκέψεις του, καθώς ήταν, όχι αφηρημένος, απορροφωμένος, δοσμένος στις σκέψεις, τις πνευματικές, τις θεωρίες, τις πνευματικές που είχε, λησμόνησε και κάθισε στο πλέξιμό του. Γύρισε πίσω και έκατσε εκεί που έπλεκε. Το μυαλό του μηχανικά έκανε ό,τι έκανε. Το μυαλό του ήταν δοσμένο στα πράγματα του Θεού. Βλέποντας πως αργούσε ο αδελφός, χτύπησε πάλι την πόρτα. Αυτός που ήρθε τότε λέει, τι γίνεται, γιατί αρχίζει και τα λοιπά, ξαναχτύπησε την πόρτα. Σαν βγήκε ο γέροντας, του θύμισε τα ζεμπίλια. Μπήκε εκείνος να τα φέρει, μα πάλι τα ξέχασε. Τρόπος του λέγει, τα ξέχασε. Για τρίτη φορά λοιπόν αναγκάστηκε να χτυπήσει ο αδελφός. «Τι ζητάς, παιδί μου?» ρώτησε προβάλλοντας πάλι στην πόρτα όσιος. «Τα ζεμπίλια, βά». Ο γέροντας τότε τον πήρε από το χέρι και τον έφερε μέσα στο κελί. «Αν ήρθες για ζεμπίλια», του είπε, «να εδώ είναι. Πάρω όσα σου χρειάζονται, γιατί εγώ δεν ευκαιρώ». Καταλάβατε, δεν έκανε λάθος, δεν ήταν αφηρημένος, αλλά ήταν αλλού δοσμένος. Σε βαθμό που πράγματα της καθημερινότητας τα ξεχνούσε. Ας πούμε τι λέει, τα ξεχνούσε. Ένα από τα ταξίδια που κάναμε στο Ιερουσαλήμ, αν θυμάστε τη σκηνή, ήταν στη Μονή Χοτζεβά. Εκεί ο γέροντας Μονής, ο πατήρ Κωνσταντίνος, ο συνονόματός μου, ο οποίος ήταν μάλιστα και έγκαμος ιερέας από τη Βοιωτία, μας έλεγε διάφορα ωφέλιμα. Και θυμάμαι ότι ακούγατε όλοι με προσοχή. Έλα που ήρθε μια γατούλα και άρχισε να παίζει στα πόδια μας και τότε όλοι δώσατε προσοχή στη γάτα. Άλλοι χαμογελούσατε, άλλοι το σχολιάζατε. Ο γέροντας θέλοντας να μας ωφελήσει, α, λέει, ξέρετε, οι άνθρωποι δεν έχουν πάντοτε διάθεση να μαθαίνουν, να ασχολούνται με τα πνευματικά. Παράδειγμα, μερικοί από εσάς θα θυμώστε τη μονή αυτή, θα ξεχάσετε τα λόγια τα δικά μου, αλλά θα το θυμόσαστε για τη γατούλα που έπαιζε στα πόδια σας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε μερικοί. Έτσι. Για να δούμε τι λέει το χειροντικό όμως. Νέος ακόμη και αρχάριος στη μοναχή ζωή, ο Αββάς Ισακ, όχι ο Ισακ ο παλαιός, ο Αββάς Ισακ, ο γέροντας Ισακ, πήγε μια μέρα στον Όσιο Ποιμένα, μεγάλος πατέρας ο Όσιος Ποιμένας. Ενώ συνομιλούσαν, ακούστηκε να λαλεί κάποιος πετινός. Υπάρχουν και πετινοί σε αυτήν εδώ την έρημο. Διέκοψε τη πνευματική συζήτηση για να ρωτήσει παραξενεμένος. Εδώ έλεγε σπουδαία πράγματα ο γέροντας. Και ο συνομιλητής του διακόπτει τη συζήτηση και το ρωτάει, υπάρχουν και πετινοί εδώ πέρα. Μη με ξαναγκάζεις να σου πω αυτά που δεν θέλω, Ισακ, του είπε στενοχωρημένος ο Όσιος. Τέτοιες φωνές ακούνε μόνο εκείνοι που έχουν σκορπισμένο το νου τους στα γήινα. Τον έβαλε στην τάξη. Διότι εκείνος προφανώς δεν άκουσε τον πετινό. Δεν ενδιαφέρει ο πετινός, τον ενδιαφέρει τι λέγανε μεταξύ τους. Όσοι όμως τον προσυνόλουν το νου τους στο Θεό, δεν ακούνε τίποτα. Όλα αυτά δείχνουν πώς μπορεί κανείς να προοδεύσει. Μόνο έτσι γίνεται η πνευματική προκοπή. Μερικές φορές χρειάζεται ο άνθρωπος συνειδητά να παραμελήσει μερικά ακόμη και ανθρώπινα πράγματα, αναγκαία όπως είναι το φαγητό. Δηλαδή θα φάει και λίγο αργότερα, αλλά αν για πνευματικούς λόγους, όχι για καταστασία, έλλειψη νοικοκυριού και τάξης, αλλά αν όντως έχει προσευχή, έχει κάτι πνευματικό να κάνει, όχι να μιλάει στο τηλέφωνο και να νομίζει ότι έστω και πνευματικά και να χάνει το χρόνο του. Για να δούμε τι λέει στο γεροντικό πάνω σε αυτή τη γραμμή. Δηλαδή για την εγκατάλειψη ακόμη και στοιχειωδών πνευματικών αναγκών προκειμένου να βοηθηθεί ο άνθρωπος στην πνευματική του πορεία, στην προκοπή του. Σαν πλησίαζε η ενάτη ώρα, ξέρετε τι σημαίνει η ενάτη ώρα, είναι η τρίτη μεσημεριανή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έτρωγε νωρίτερα ο γέροντας, ο Όσιος Ισόης. Τον είχαμε ξανασυναντήσει προηγουμένως, τόσο αφοσιωμένος στα πνευματικά, αλλά όταν πλησίαζε η ενάτη ώρα, ο μαθητής του του θύμιζε να σηκωθεί να φάγει λίγο το ψωμάκι του. Μην νομίζετε κανένα φαγητό, κανένα τραπέζι. Ήταν η ώρα 3. Το πρωί ήταν σκέτος, ούτε νερό. Και η ώρα 3, γιατί είναι η ώρα που ο Χριστός παρέδωκε το πνεύμα, η ώρα 3 θα έτρωγε κάτι. Αλλά επειδή αυτός απασχολεί το πολύ με τα πνευματικά και έδινε όλη την ψυχή του διάθεση, αγνοούσε, αδιαφορούσε για τις ανάγκες του σώματος, έβαλε κανόνα, είπε στον υποτακτικό του, όταν έρχεται η 9η ώρα και πρέπει δηλαδή να κάνουμε προσευχή, να διαβάσουμε την 9η ώρα, άρα και να φάμε μετά από την 9η τρώγανε, να με ειδοποιήσει. Πήγε να τον ειδοποιήσει και τι λέει ο γέροντας. «Δεν φάγαμε τέκνον», ρωτούσε ο γέροντας. «Όχι ακόμη, αβά. Τότε ας φάμε». Δεν αισθανόταν την ανάγκη της υλικής τροφής, γιατί τρεφόταν με πνευματική η καθαρή ψυχή του. Όποιος ζήσει αυτή την εμπειρία της πνευματικής τροφής, δεν θέλει τίποτε άλλο. Οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, που ήταν πάνω στο όρος του Θαβόρ και είδαν τη μεταμόρφωση του Κυρίου, είπανε «Καλά είναι να μείνουμε εδώ, να κάνουμε 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία και να είμαστε κι εμείς εδώ να σας βλέπουμε, μόνο να σας βλέπουμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο». Δηλαδή είχαν συνερπάγησαν από το θαυμαστό της μεταμορφώσεως του Χριστού, είδαν τη δόξα της θεϊκής του μορφής, την κρυμμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση, η οποία έβγαινε να πότε με τα θαύματα, αλλά την είδαν εκεί την ώρα που έλαβε υπέρ τον ήλιο. Όσο λαμπερός είναι ο ήλιος, μπορεί να τον κοιτάξεις καλοκαίρι ειδικά, τόσο λαμπερό ήταν το πρόσωπο του Χριστού. Ξέρετε και το Αβά συσσώει το πρόσωπο. Έλαμπε όταν ήταν προς τα τέλη του. Δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν οι μαθητές του κατά πρόσωπο. Και μάλιστα έκλαιγε. Και τον παρακάλεσαν οι μαθητές του. «Πες μας, γέροντα, γιατί κλαις?» «Θέλω», λέει, «να μου δώσω εδώ κι άλλο χρόνο για να μετανοήσω». Απίθανα πράγματα βέβαια. Θα δούμε ένα ακόμη περιστατικό. Βλέπετε, αυτά είναι πολύ υψηλά πράγματα και εδώ παρελάμουν τώρα οι μεγάλοι πατέρες. Θα βάσει ο Άνης ο Κολοβός. Θα βάσει όσους ποιμένες. Θα βάσει Σόης. Τώρα θα μας πει για τον Αβά Μακάριο. Αυτά τα ονόματα θα τα βλέπουμε συχνά. Πήγε και κάποτε με τους αδελφούς ο Αβάς Μακάριος να μαζέψει φοινικόφυλλα για το εργόχειρό του. Όταν νύχτωσε, τον προκάλεσαν να φάει μαζί τους. Τον προκάλεσαν να φάει μαζί τους, νύχτωσε. Πήγαν να μαζέψουν φύλλα για να πλέξουν τα ψαθιά τους. Εκείνος για να μην τους λυπήσει έφαγε. Το άλλο βράδυ τον φώναξαν πάλι για φαΐ. «Φάτε εσείς, παιδιά μου», τους είπε ο Όσιος, «που έχετε ακόμη ανάγκη από υλική τροφή. Εγώ δεν επιθυμώ τέτοια τροφή σήμερα». Έφαγε χθες. Δεν ήθελε να φάει και σήμερα. Ένας άλλος πατήρ δίνει μια συμβουλή στους ανθρώπους που έχουν κάποια πρόοδο. Αν αξιώθηκες να λάβεις κάποιο χάρισμα πνευματικό, του λέει, μην υψηλοφορνείς γι' αυτό. Τίποτε καλό δεν έχεις που να μην προέρχεται από το Θεό. Αν λοιπόν δεν πολιτεύεσαι σύμφωνα με το θέλημά του, του Θεού, θα αφαιρέσει από σένα το δικό του χάρισμα, του Θεού το χάρισμα, θα το δώσει σε άλλον πιο ταπεινό και αγαθό. Στο επόμενο παράδειγμα θα δούμε για έναν γέροντα ο οποίος φαίνεται ήταν πραγματικά προοδευμένος, αλλά έπεσε σε ένα σφάλμα. Ζήτησε κάτι ματαιόδοξο, άκερο. Ο Θεός όμως που τον αγαπάει, του έστειλε τρόπο να τον συνετίσει. Λένε για κάποιο γέροντα πως 7 ολόκληρα χρόνια προσευχόταν να του δώσει ο Θεός κάποιο πνευματικό χάρισμα. Δεν και λίγα, 7 χρόνια, ε. Όταν επιτέλους το έλαβε, πήγε να το πει σε ένα γείτονά του διακριτικό πατέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σε έναν γείτονά του μοναχό πήγε να του το πει, ο οποίος είχε το χάρισμα να διακρίνει τα πνεύματα, να ξεχωρίζει τα πνεύματα. Τι είναι πνεύμα Άγιο, τι είναι μέσα στο πνεύμα του Θεού, τι είναι πνεύμα ανθρώπινο, τι έχει μέσα του την ανθρώπινη αδυναμία και ματαιοδοξία. Του το ανακοινώνει λοιπόν, 7 χρόνια παρακαλούσα, δεν του το είπε νωρίτερα και ο Θεός μου έδωσε αυτό που παρακαλούσε. Και απαντάει ο γέροντας πόσο ρεαλιστικά. Μεγάλος κόπος έκανε εκείνος, κουνώντας το κεφάλι του. Πήγαινε να κάνεις άλλα 7 χρόνια προσευχή, να σου το αφορέσει ο Θεός, γιατί δεν σε συμφέρει. Έβλεπε μακριά και λέει, αυτός ήταν καλός, έκανε έναν αγώνα. Ο Θεός του έδωσε ένα χάρισμα. Αλλά μπορεί η κακή διαχείριση του χαρίσματος να τον κάνει να χάσει το δρόμο του. Ο γέροντας υπήκουσε και προσευχήθηκε ώσπου του πήρε πάλι ο Θεός το χάρισμα που τόσο επίμενα ζητούσε. Έχω ένα παράδειγμα υπόψη μου από το γεροντικό που ήταν ένας μοναχός ο οποίος είχε το χάρισμα να εκδιώκει δαιμόνια. Και κάποια φορά του φέραν μια κοπελίτσα δαιμονισμένη και την θεράπευσε. Όμως οι γονείς από αγωνία παρακάλεσαν να την κρατήσει εκεί στο κελί για να σιγουρευτούν ότι όντως έγινε καλά. Και αυτός από αμέλεια, από διακρισία, υποχώρησε και την κράτησε στο κελί με αποτέλεσμα να αμαρτήσει και μετά από απελπισία να πάει να τσεκούρει να την σκόψει, να την σφάξει, να την κόψει το κεφάλι. Τραγική περίπτωση, δεν έχω δει τόσο τραγική περίπτωση. Ένας χαρισματούχος έπεσε. Γιατί αμέλησε τους νόμους της πνευματικής ζωής που λέει τι δουλειά έχει μια κοπέλα σε ένα κελί, σε ένα μοναστήρι. Και τότε, επειδή όντως ήταν καλός άνθρωπος, σπουδαίος, άνοιξε ένα λάκκο και μπήκε μέσα. Και λέει, δεν θα βγω από εδώ ζωντανός, εδώ θα πεθάνω. Ο λάκκος αυτός θα μείνει, γίνει και το μνήμα μου. Και εκεί μέσα του ρίχνανε φαγητό, καταλαβαίνετε και τα άλλα. Εκεί μέσα έκανε και τις απαραίτητες ανθρώπικες ανάγκες και ζούσε τραγικά. Όμως, στον επίσκοπο της περιοχής έγινε μία αποκάλυψη. 3 χρόνια στην περιοχή δεν έβρεχε. Και το αποκάλυψε ο Θεός ότι θα βρέξει εάν προσευχηθεί ένας μοναχός που είναι κλεισμένος σε ένα λάκκο. Πάει τότε ο επίσκοπος στην περιοχή και του λέει αδελφέ έτσι και έτσι ο Θεός μου γνώρισε ότι θα έρθει
βροχή θα λυθεί η ξηρασία μόνο αν προσευχηθείς εσύ. Και τότε, αφού επέμενε τόσο πολύ ο επίσκοπος, προσευχήθηκε αυτός ο μοναχός και πράγματι ελύθη η αναμβρία. Ερώτημα. Τι σημαίνει αυτό? Ο μοναχός αυτός πήρε χάρισμα από το Θεό, έκανε κακή χρήση, διαχείριση του χαρίσματος και αντί να ωφεληθεί ευλάφτηκε. Είδατε τι είπε στην προηγούμενη διήγηση ο γέροντας? Πήγαινε τώρα 7 χρόνια, παρακάλεσε να σου το πάρει ο Θεός το χάρισμα, διότι δεν θα σου ωφελήσει. Έβλεπε μακριά. Έτσι λοιπόν, είχε το χάρισμα, έκανε το χάρισμα, θεραπεία, ενήργησε το χάρισμα, στη συνέχεια όμως παρέβει τους νόμους, τους πνευματικούς. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να παραβαίνουμε τους πνευματικούς νόμους, θα φάμε το κεφάλι μας. Και τότε, επειδή έκανε αληθινή μετάνοια, διότι εκεί μέσα στο λάκκο πέθανε, ο Θεός έφερε έτσι τα πράγματα που αποκαλύφθηκε στον επίσκοπο ότι πρέπει να προσευχθεί ο ίδιος αυτός μοναχός και προσευχήθηκε και η προσευχή του ενέργησε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι συγχωρήθηκε. Ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοιά του. Μένει όμως το τραγικό του πράγματος, σε μένα τουλάχιστον με έκανε πολύ τεράστια εντύπωση. Αυτό το έχω διαβάσει πριν 50 χρόνια. Έτσι. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση πόσο πρέπει να προσέχουμε. Και μου τότε νέος παλικάρης και λέω πόσο πρέπει να προσέχει κανείς τη ζωή του. Έτσι, πόσο να προσέχουν και οι νέοι και οι μεγάλοι και οι πάντες. Να επανέλθουμε σε ένα ακόμη θέμα και μάλλον με αυτό τελειώνουμε σήμερα. Εμείς ιδιαίτερα που είμαστε τόσο απασχολημένοι με τα βιωτικά και μας έχει πιάσει και τόση ταραχή τώρα με τις δυσκολίες που υπάρχουν να ψωνίσουμε. Οι δυσκολίες ας πούμε είναι για παράδειγμα ότι αργούν να έρθουν αυτά που ψωνίσαμε, ότι μπορεί τα παπούτσια να είναι λίγο πιο στενά ή πιο μακριά και τα λοιπά. Παραμύθια δηλαδή, εξευτελιστικά όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε, εκτός πραγματικότητος, εκτός της αληθείας, είμαστε πολύ εγωκεντρικοί άνθρωποι, διατεθειμένοι να μην χάσουμε τίποτε. Να μην χάσουμε ποτέ, και να μην στερηθούμε τίποτε. Να κλείσουμε όμως με μία διήγηση πώς ήταν το φρόνο των πατέρων στην εντελώς αντίθετη κατάσταση. Δεν είχαν ανάγκη από κορονοϊούς, δεν είχαν ανάγκη να τους επιβληθεί lockdown. Οι ίδιοι όμως ήξεραν πώς να βαδίζουν. Είχαν επιβάλει στον εαυτό τους lockdown. Είχαν επιβάλει στον εαυτό τους τα μέτρα της σωστής πνευματικής πορείας και γι' αυτό και καρποφορούσαν. Είχανε, όπως το λέω εγώ εδώ πέρα δίπλα στο σχόλιο μου, άμερη μνησία ακόμη για τα χρειώδη. Όπως είδαμε προηγουμένως, παιδί μου λέει, φάγαμε χθες, δεν χρειάζεται να φάω και σήμερα. Άμερη μνησία για τα χρειώδη, για τα απαραίτητα. Ένας ερημίτης δέχτηκε μια μέρα την επίσκεψη κάποιου συνασκητού του. Σαν έφτασε η ώρα του φαγητού, είπε στον υποτακτικό του να ετοιμάσει λίγη φακή και να βρέξει τα παξιμάδια για να φιλοξενήσουν τον επισκέπτη. Αν δεν ήταν επισκέπτης, μπορεί να μην έκανε και φαγητό. Αλλά επειδή είχαν και την διάκριση, χάρη της φιλοξενίας, χάρη του αδελφού, του λέει κάνε φακής, βράσε φακή και βρέξε μερικά παξιμάδια τα οποία ήταν σαν πέτρες για να μπορέσουμε να φάμε και να φιλοξενήσουμε. Ο νέος έκανε όπως του είπαν. Γέροντας όμως, ο επισκέπτης και ο γέροντας, απορροφημένοι από την πνευματική συζήτηση που είχαν αρχίσει, έμειναν στη θέση τους ως την άλλη μέρα το μεσημέρι. Πέρασε ολόκληρη μέρα, νύχτα, και αυτοί ήταν στην ίδια θέση και συζητούσαν, χωρίς να νιώσουν πείνα ή νύστα ή κάποια κούραση. Τότε είπε πάλι ο ερημίτης στον υποτακτικό του: «Μαγείρεψε, τέκνο, λίγη φακή να φάγει ο ξένος μας. Από χτες, Σαββά, όλα είναι έτοιμα στην τράπεζα», αποκρίθηκε ο νέος. Έτσι καθίσανε πια όλοι μαζί να φάνε. Εάν τώρα να κάνουμε συγκρίσεις με τη δική μας την κατάντια, με τη δική μας την μιζέρια, με όλη την κακομοιριά που έχουμε. Δεν έχω να σας πω άλλα. Θέλω να μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο, πλέον είναι δημοσιευμένο, που υπάρχει της προηγούμενης Κυριακής, που δίνει απαντήσεις για την πορεία μας, για τα τώρα, για τα πριν, για τα τώρα και για τα μετά. Καλή φώτιση και ο Θεός να σας ευλογεί όλους.